Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ja sam novi premijer, nedeljama govori Ramuš Haradinaj. Ja sam novi premijer, uporno posle izbora na Kosovu ponavlja i Albin Kurti. Američki ambasador u Prištini Greg Delavi za sada ćuti. Ovo je važno zbog toga što je posljednja kosovska vlada 2014. sastavljena tek pošto se Tači i Mustafa pozvali na razgovor u Vašington. Po povratku preko Berlina od protivnika postali su partneri u tada formiranoj vladi. Prethodno 2011. godine, u vreme krize oko izbora kosovskog predsjednika, rešenje je izvučeno iz tajne koverte sa žigom američke ambasade. U njemu je bilo napisano samo ime Atifete Yahjaga. Tadašnji ambasador u Prištini Christopher Dell objasnio je političkim liderima da nepoznatu činovnicu kosovske policije treba da prihvate za novog predsjednika, inače će izgubiti velikog prijatelja i američku podršku. Kasnije javno je pohvalio njihov izbor. Posle nedeljnih izbora u pokrajini stvari se komplikuju oko novog kosovskog premijera. Da li će doći do dogovora ili će u Prištini ponovo morati da radi američka koverta i sa kakvim efektom po Srbije, u ovoj emisiji razgovaramo sa predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovanom Drecunom, zatim osnivačem alternative nove albanske partije Iljirom Dedom i političkim analitičarem i novinarom iz Gračanice Živojinom Rakočevićem. Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Beograd 2. Časova i 4 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Od vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji prošla su 72 sata. Pobjeda koalicije oko Haradinaja nije tako suverena kao što je izgledalo. Da bi preuzeo vlast, moraće da je deli. Koalicije su neminovnost, u igri su tri albanske političke grupacije i manjinska lista. PN koalicija sa Haradinajem na čelu imaće najviše, ali nedovoljno, oko 40 mandata. Samoopredeljenje Albina Kurtija nešto više, od 30, ali najveći koalicijani potencijal. Koalicija ex-premijera Mustafe sa nešto manje od 30 mjesta u parlamentu ima najbolju političku logistiku i infrastrukturu. Manjinske liste posjeduju zagarantovanih 20 mjesta, od toga je 10 srpskih. Kako će sve to prelomiti u ovoj emisiji govore Milovan Drecun, ovdje sa mnom u studiju, zatim Iljir Deda iz Prištine i Živojin Rakočević iz Gračanice. Dobar dan svima i hvala vam što ste došli, odnosno što gostujete za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, gospodin Drecun je upravo došao sa jedne važne sednice, neću vas pitati o čemu je bilo reči, ali mogu da vas pitam da li je bilo priča o Kosovu.
Imamo posetu delegacije Nemačkog Bundestaga, tako da nismo razgovarali o tome. Dakle, ovo je više protokolarna poseta.
Ali svakako će biti reči narednih dana. Ako se slažete da najprej damo reči sada gostima iz Prištine Gračanice, a onda ćemo se mi uključiti.
Svakako, oni žive na Kosovu i Metohiji, prvo treba njihov glas da se čuje.
Evo, čuli ste gospodine Rakočeviću, gospodine Deda, Pa kako biste vi definisali postizbornu situaciju u Prištini, evo, 3 dana posle izbora, da li su ovo očekivani ili iznenađujući rezultati?
Pa, od koga da počnemo? Lično ja sam postav...
Evo, imamo gospodina Dedu na vezi, gospodine Deda.
Ono što je za mene bilo iznenađujuće je bio nizak nivo izlaznosti. Znači, mi smo očekivali veći broj ljudi koji će izaći na izbore, negde oko 850.000, i oni nisu učestvovali u izbornom procesu, a rezultati su takvi kakvi su. Mi čekamo prebrojavanje još 35.000 glasova, što iz dijaspore, što uslovne glasove, koje će definisati i broj poslanika u skupštini. Mi ne verujemo da će koalicija koja je izašla prva na ovim izborima dobiti 40 mandata, nego će imati negde oko 37 ili 8 maksimum, Samoopredeljenje oko 31-2 i mi oko 30.
Pa da li u takvoj konstelaciji snaga ovi izbori uopšte imaju pobednika? Ili koja je to politika koja je dobila najveće
povećanje? U stvari, nešto što se desilo na ovim izborima, a nekako je nije privuklo pažnju javnosti, je dugoročna promena političkih generacija, jer su mladi ljudi u skoro svim izbornim listama dobili najveću podršku birača na Kosovu. I u ovoj našoj koaliciji sa Demokratskim savezom Kosova i Alijansom Novo Kosovo i ima promjena u prvoj koaliciji Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Tako da je to najznačajnija promjena koja se desila što se tiče političkih generacija. A pobednika, čistih pobednika nema. Ovi izbori su bili interesantni jer je prvi put došlo do stvaranja većih predizbornih koalicija i sada trebamo videti posle certifikacije izbornih rezultata kako će teći pregovori u vladi, s tim što je naša koalicija jasna da mi nećemo u nijednom slučaju sarađivati sa Demokratskom partijom Kosova. Mi mislimo da je vreme da oni budu u opoziciji.
Da li bi se nekako mogle politički profilisati ove velike tri albanske grupacije u klasičnom političkom smislu, recimo centar, desnica, liberalna levica, i kako bi to izgledalo?
Pa mi smo koalicija centra i desnog centra.
Da podsjetimo slušalce još jednom, vi ste nedavno osnovali partiju Alternativa i nalazite se u koaliciji sa gospodinom Mustafom i Džavidom Pecolijem.
I Bedžetom Patolijem,
Bedžetom, da.
Znači, naša stranka, mi smo stranka centra, gospodin Patoli je isto centar i Demokratski savez Kosova desni centar. Tako da je to ova naša grupacija desnog centra i centra. Samoopredeljenje je stranka koja se definiše kao socijaldemokratska stranka, znači levica ili levi centar. A one ostale koalicije imamo ja ne bih ideološki profil za njih, jer nisu se profilizovali ideološki.
Njihova osnovna agenda je u stvari, da kažemo, proalbanska ili nacionalna. Da li bi se tako moglo
misliti? Ne. To su figure koje doživele svoj maksimum. Oni su najveći gubitnici u stvari ovih izbora, jer su računali na skoro 100.000 glasova više koje su imali 2014. kad su pojedinačno izašli na izborima. Sada kako izgleda stanje, Demokratska partija Kosova bivšeg sadašnjeg predsjednika gospodina Tačija je treća snaga na Kosovu. Oni će imati negde oko 20-22 mesta u skupštini, Tako da je došlo do velikih promjena i u biračkom telu. Biće veoma komplikovano, ali ne vjerujem da će doći do blokade kreiranja nove vlade. Čisto nemamo vremena 6 mjeseci da izgubimo razgovorima o kreiranju nove vlade. Imamo lokalne izbore veoma brzo sada, oktobra mjeseca, tako da je ono što svi čekamo je certifikacija izbornih rezultata.
Ja vas molim da ostanete na vezi da čujemo gospodina Rakočevića, kakva je njegova procjena ovoga što smo dobili posle vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji. Evo, možete da analizirati i albansku političku scenu, a i ovo što je uradila Srpska lista.
A znate kako, ja pozdravljam vaše goste i Ilira Dedu, nismo se ni čuli ni vidjeli od kako je bio i otišao u samoopredeljenje. Sad se vratio i napravio svoju stranku. Ja imam naravno neke stvari koje su stvari i mišljenja koja su sa distance. Mislim da je ovi izbori su još jedan korak od demokratskog procesa i od razvoja demokratije na Kosovu i mislim da su i ovi izbori pokazali koliko je poraz demokratskih ideja i razvoja normalnih ideja koje je u jednom periodu zastupao i gospodin Ilir Deda zapravo potpun. I mi smo sada ovdje u jednom društvu koje je razapeto između da kažem nijansi različitih nacionalističkih politika ovih ratnih komandanata i još ekstremnijeg samoopredeljenja. Tako da je to jedna vrlo, vrlo teška pozicija i naravno to je pozicija u kojoj živi jedno društvo u kom su ugrađene sistemske greške i te sistemske greške će svakako dovesti do njegovog kolapsa, a ovo što se dogodilo jest u osnovi put ka tom kolapsu. Nažalost, to jedino što može da se vidi kao neka vrsta centra političkog koji uključuje neke različite opcije jeste ova koalicija i Rugovinih nasljednika, međutim njih je u osnovi Tači svojom ogromnom snagom potrošio u prošlom mandatu i prošlom sazivu. Što se tiče malog odziva građana na ove izbore, treba reći da je već to i od prošli put bilo jasno da je mnogo veći broj upisanih birača nego građana na spiskovima i to je jedno opšte zamešateljstvo, jedna prilično velika konfuzija. Mi ovdje nažalost moramo čekati da se sve to razmrsi, oni koji su mali preko njih se lomi, oni su povod da se zauzimaju ovi ili oni stavovi, da im se govori da ne pripadaju tu, da će se ujediniti Mitrovica, da će biti haosa i tako dalje. E sad, to je pozicija u kojoj svako može biti sve, pa i naš sagovornik ili Deda može biti premijer.
Evo, tako da, pitaćemo ga malo kasnije da li će biti možda ili recimo ministar ili šef diplomatije, ali samo da se vratim na ovu njegovu procjenu, odnosno konstataciju da smo posle izbora dobili praktično jednu grupaciju koja predstavlja desni centar albanskih partija, jednu koja je socijaldemokratska opcija i jednu koju su gubitnici. Da li se vi slažete sa tim bi Srpska lista mogla da...
Da, ali izvinite, jedini pravi pobednik ovih izbora je Albin Kurti i to je potpuno jasno. To je i on zapravo je istinski dobitnik. Međutim, mi moramo znati da sve konce u svojim rukama ipak drži Hašim Tači i njegova moć i njegov odnos sa međunarodnom zajednicom. Tako da,
da li to znači da on posjeduje neke van institucionalne instrumente moći?
Apsolutno, on posjeduje van institucionalne instrumente moći. Imate na Kosovu i Metohiji, imate pod institucije, imate vidljive institucije, imate nad institucije. Pod institucije su te strukture koje drže život, ove institucije srednje, uslovno rečeno srednji sloj, to su institucije koje mi vidimo, vlada, opštine i tako dalje, predsjedniki koje rade u savjetu sa ovima, i nad institucije su strane ambasade, na prvom mjestu američka, i bit će vrlo zanimljivo kako će te nadinstitucije reagovati u ovom odnosu snaga. Sve je to vrlo komplikovano, ali prosto ovaj entitet prilično nesrećan, funkcioniše već 20 godina, po tom principu gotovo 20 godina.
Evo da čujemo u trenutku i naše gosta ovdje u Beogradskom studiju, gospodina Drecuna, kako je njegovo viđenje ove postizborne situacije i šta on misli, ko je pobednik ovih izbora u Prištini?
Dva su aspekta koje treba rasvetliti. Jedan je ovaj što se dešava u albanskom političkom spektru, drugi je ovaj što se dešava u nealbanskom, prvenstveno tu mislim na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Pa, čini mi se će ipak biti po onome što ste vi u uvodu rekli. Haradinaj kaže ja ću biti premijer, Kurti kaže ja ću biti premijer, bojim se da će takozvani američki ambasador u jednom trenutku da kaže e ja ću reći ko će biti premijer. Dakle, kada se analiziraju rezultati ovih albanskih koalicija, prvo evidentan je veoma nizak procenat izašlih birača. To pokazuje da su građani albanske pravoslavne nacionalnosti na Kosmetu apsolutno nezadovoljni postojećim situacijom, da ogromna većina njih ne vidi uopšte bilo kakvu perspektivu za poboljšanje života na Kosovu i Metohiji sa postojećim sankama, da je poručeno da je neophodna smena političke generacije među Albancima na Kosmetu, a da iz toga onda proizilazi ključno pitanje kakav je odnos tih albanskih političkih stranaka prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, jer najvažnije pitanje za stabilnost Kosmeta jeste odnos Albanaca i Srba, ma koliko Albanci izbjegavali da to priznaju, i to je pitanje koje ne može da se zaobiđe, i od tog pitanja ponajpre zavisi stabilnost i prosperitet Kosmeta. Dakle, birači su poručili da im je dosta da Kosmet bude crna rupa Evrope, da im je dosta da bude enorman procenat nezaposlenosti, da im je dosta da organizovane kriminalne grupe, čiji su čelni ljudi istovremeno i predvodnici nekih albanskih stranaka i čak na najvišim izvršnim funkcijama, dosta im je da im organizovani kriminal upravlja životom, dosta im je tako izuzetno visokog stepena korupcije, dosta im je više i te priče o velikoj Albaniji, o tom albanskom nacionalizmu. Ali, mislim da je najveći uspon ipak doživio pokret Samoopredeljenje, koji je po meni, što se tiče posebno odnosa prema srpskom narodu i prema briselskom procesu normalizacije odnosa, ekstreman politički pokret, ali je našao model delovanja koji može da bude posebno mladim ljudima privlačan sa svojim performansima. Nekako su bili drugačiji od ostalih. Plasirali su i ekstremne političke ideje na jedan možda način koji je mnogim ljudima izgledao privlačan. Jednostavno ima nešto, pojavljuje se nešto novo, pa ajde to ćemo da podržimo. Svakako da su veliki gubitnici Hašim Tači i njegova stranka i uopšte ova koalicija bivših terorističkih komandanata, istovremeno i predvodnika tih najjačih organizovanih kriminalnih grupa. I ono što je interesantno, mislim da mi imamo potpuno suprotne stavove dvojice ključnih ljudi u toj koaliciji, Hašima Tačija i Ramoša Haradinaja. Mislim da je Tači igrao više prema međunarodnoj zajednici sa jednim umerenim porukama, naročito kada je u pitanju briselski proces normalizacije odnosa, gdje se on zalaže za nastavak i za formiranje zajednice srpskih opština, dok je Haradinaj odigrao na kartu jake albanske, čak veliko albanske nacionalne retorike, da bi pridobio taj deo biračkog tela koji još uvek ostaje zarobljen u onome što se dešavalo i 98. i 99. godine, i pretio je i dovršavanjem etničkog čišćenja srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije, preti da neće biti zajednice srpskih opština ako Srbija ne prizna, ko znači jednostavno nagoveštava da će suspendovati jednostrano briselski proces normalizacije odnosa, i ja mislim da on tu ne može da dobije, bar otvoreno ne može, podršku međunarodne zajednice. I sada ulazimo u situaciju da vidimo da li će ta koalicija uopšte opstati. Da li će se možda podeliti, pa pokušati da nađe neko drugo rešenje. Jer, znate šta, i pojavila se nedavno ona informacija u zapadnim medijima da je Haradinaj, dok je čekao odluku o izručenju Srbije u Francuskoj napravio neku listu tačevih ljudi iz Zreničke kriminalne grupe koji treba da budu procesuirani u ovom specijalnom sudu za OVK i da je to dostavio navodno tom specijalnom sudu. Ako je to tačno, onda ta njihova netrpeljivo surjenjenost, ako otvoreno neprijateljstvo koje je godinama unazad bilo prisutno, može i ovog puta sada da dođe do izražaja. Ja sam očekivao da će ipak ova koalicija oko Demokratskog saveza Kosova, za koju se ipak može reći da je politički racionalnija, da bi mogla da bude neka vrsta i one građanske opcije koja je spremnija na kompromise, koja mnogo realnije sagledava načine na koji može da se stabilizuje situacija na Kosmetu, da će postići bolji rezultat. Nažalost, u ovom delu izašlih birača, koji je ipak manjinskih, u albanskom spektru pokazalo se da još uvek dominantnu poziciju imaju oni koji su snažno opterećeni tim albanskim nacionalizmom, koji jednostavno srpski narod ne vidi na Kosovu i Metohiji, niti želi da učini ozbiljnije pomake da se situacija između Srba i Albanaca konačno počne da stabilizuje. Taj ogroman ponor između njih i nas počnemo konačno da zatvaramo.
Evo, dali ste mi dobar šlagvort da gospodina Iljira Dedu pitam, da li je albansko društvo zrelo za promenu političkih elita o kojoj je govorio evo i gospodin Drecun, a i vi ste to pomenuli?
Ja mislim, meni je žao što ne postoji bazična pristojnost u ovom razgovoru. Da vam kažem, ja sam odgovorio na vaše pitanje ranije, kad sam rekao da je najveća strateška promjena ta što je nova generacija dobila podršku u svim, skoro svim političkim strankama koje su učestvovali na izborima. Ono što je meni bilo i žao je što nedostaje demokratizacija srpskog biračkog tela na Kosovu. Znači, oni su ponovo pod pritiskom Beograda masovno glasali za jednu političku opciju. Ljudi ili druge političke opcije nisu bile, u stvari su bile obeshrabrivane da učestvuju na izborima. Vlast Srbije na Kosovu je prestao 99. godine. I Beograd ne može da kaže ko će biti na vlasti ili ko neće. I bilo bi najbolje da ne instrumentalizuju Srbe na Kosovu, jer Srbi na Kosovu treba da budu autonomni politički činioc koji će sami odlučivati o sebi i koji će znati da kažu i Beogradu, a i Prištini, ovo jeste i ovo nije ili nije u našem interesu. To je žalosno, što nije došlo do promjena i kod političkih predstavnika Srba. Drugo, ne možemo korištenje teških reči u jednom ovakvom političkom trenutku je neprihvatljivo. Jer teško je, znate, kvalifikacije koje dolaze iz članova Srpske napredne stranke su smešne. Znate, nismo zaboravili da je gospodin Vučić bio ministar u Miloševićevoj vladi 59.
Gospodine, daleko bismo otišli, tako, gospodine Deda, ukoliko sad krenemo u prošlost.
Nastup sagovornika je takav da čisto traži jednu reakciju. Ako gledamo rezultate izbora, ovo je ipak velika promjena koja još nije izašla na videlu, a izaći će čim budu javni rezultati za poslanike u Skupštini. Kad se vidi podrška koja je dobila ova mlađa generacija političara. Znači, i to je strateški veoma važno. Jer će ova generacija voditi Kosovo u narednih 10-15 godina.
Rekli ste mlađa generacija albanskih političara. Da li to znači, da, gospodin Albin Kurti, vi,
više od polovine skupština, članova nove skupštine su ljudi mlađe generacije koje ne poznajete u Srbiji, ali koji su na Kosovu veoma dobro poznati. Veoma poznati. Ljudi koji su se gradili postepeno i koji su dobili podršku birača. To je važno. To je veoma važno.
Da li je ovo i nagovešte da biste vi mogli da pravite koaliciju sa upravo takvim ljudima, to jest recimo sa partijom gospodina Kutija?
Ne, znate ka, pa evo i u našoj koaliciji. Više od 50% su ljudi, mladi ljudi. Oko 60.000 ili 70.000 glasova dobio naš zajednički kandidat za premijera, njemu 45. Onda druga je Vjosa Osmani, koja je 80. znate. Tako da, ako gledate profil koji su ljudi koji su dobili podršku, onda ćete vidjeti jednu drugačiju i vidjet će se to odmah posle izbora. Drugi ljudi, vreme drugih ljudi je što na Kosovo. I to je najvažnije što su rekli birači. Drugo, kada budemo znali ko je stvarno koliko glasova dobio od naših koalicija i članova i političkih stranaka u Skupštini, onda je jasna procedura. A predsjednik Kosova mandatu je prvo daje mandat prvoj koaliciji, znači toj koja ima najviše glasova, da stvori vladu. Ako ta koalicija ne može da stvori vladu, onda će dati onima koje budu mogli da skupe 61 poslanika. Potpise, znači 50+1 posto članova Skupštine Kosova. Ono što i najpozitivnija stvar je da je međunarodna zajednica ili SAD i Evropska unija, oni su shvatili ogromnu grešku koju su napravili 2014. godinu kad nisu dali većinskoj postizbornoj koaliciji da stvore vladu. I oni ovoga puta nemaju crvene linije za nijednog političkog aktera na Kosovu. Njih interesuje o onome što smo mi čuli od njihovih predstavnika, da brzo dođe do stvaranja nove vlade i da neće dopustiti makedonski scenarij i paralizu institucija kakva je tamo postojala.
Ja bih vas zamolio, koliko imate vremena, da sada napravimo jednu muzičku pauzu vrlo kratko, a da onda ostanete na vezi i da u narednih 10 minuta probamo da ovim tragom izanaliziramo ko ima najveće šanse i koje su to moguće vladajuće koalicije.
Ja se izvinjavam jer ja sam najavio da ne mogu više od 15 minuta da učestvujem u ovom razgovoru jer moram da putujem van Prištine.
Možete li nam onda samo odgovoriti? Možete još samo onda jedno pitanje ako imate vremena toliko? Ko po vama ima najveće šanse da formira vladu i da bude novi premijer?
Ne bih želeo spekulisati jer još uvek ne znamo koliko politički subjekti imaju poslanika u Skupštini. Znate, i to je veoma važno jer će ta većina biti tesna. A ono što smo videli je da Pokret samopredeljenje i naša koalicija smo jasno rekli da nećemo sa pregovarati sa Demokratskom partijom Kosova da stvori novu vladu. Znači, o novoj vladi sa njima nećemo razgovarati. To je važno.
To je partija Hašima Tačija, da podsjetimo našu publiku u Srbiji.
A da li ćete s Haradinajem razgovarati?
Pa ne, sa koalicijom nećemo. To smo rekli.
Pa dobro, ali možete pojedinačno, oni mogu eventualno da rasture koaliciju. Da li vam je Haradinaj prihvatljiv?
Znate kako, ne bi, gospodine Dracu, ne bih spekulisao jer sada onda ulazimo u spekulacije da li će doći do raspada koalicija ili ne. Po postojećem stanju i po ovome što politički akteri javno kažu je da će ove koalicije ostati. Mi smo kazali i da nećemo ni razgovarati sa koalicijom Demokratske partije Kosova i Alijansom za budućnost Kosova o stvaranju nove vlade.
Rekli ste još samo da verujete da će vlada biti relativno brzo formirana. Koji je to rok relativno brzo, kad kažemo?
Pa, to bi trebalo do kraja jula meseca. Ili najkasnije početkom avgusta, da znamo koja će biti nova vlada.
Gospodine Deda, hvala vam puno. Bio je ovo Ilir Deda,
hvala
osnivač partije Alternativa, koja je jedna od učesnica na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Ostanite uz Beograd 2. Thank you.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova. Nazovi to kako
hoćeš, ne dam te jer to sam... Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega. U izdanju PGP RTS-a. Uhvati voz. U prodaji. Kreni. Novi CD Dejan Popović, sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano, naša današnja tema je, odnosno jesu, kosovski vanredni parlamentarni izbori i srpski interesi u postizbornoj situaciji. Naši gosti su gospodin Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i gospodin Živojin Rakočević, novinar i analitičar iz Gračanice. Čuli smo u prethodnom pasažu gospodina Drecuna da je Ilir Deda rekao da očekuje relativno brzo formiranje kosmetske vlade. Da li vi u to verujete i kakva je vaša pretpostavka o mogućem premijeru?
Ne razmišljam, mislim da budem u tome ko će biti takozvani premijer na Kosmetu. Bez presudne uloge Sjedinjenih Američkih Država, se to sigurno neće desiti. Ono što je interesantno, što je gospodin Deda rekao, mislim da je poruka birača na Kosmetu bila da je potrebna, ponavljam još jednom, promjena političke generacije na Kosmetu. To su poručili oni koji nisu htjeli da izađu na izbore, ali čujemo po ome što je gospodin Deda rekao, to su poručili oni koji su izašli i najviše glasali za neke mlađe kandidate. Međutim, to ne znači da će se politika tih stranaka preko tih mlađih kandidata i poslanika budućih promeniti. Da li oni mlađi koji su dobili glasove u samopredeljenju u Demokratskoj partiji Kosova ili kod Haradine, da li će oni smeti od ovih stari da promene suštinski politiku i suštinski odnos prema srpskom narodu. S druge strane, također je jedna snažna poruka srpskog naroda na Kosmetu, da više neće one političke lidere koje su imali do sada, uslovno lidere. Zato su opredelili sa 90% većine da glasaju za jedinstvenu srpsku listu koja je direktno povezana sa vladom Republike Srbije. I to jeste promjena. Evo, to je uspio da prođe samo ovaj, kako zvaše, Petrović ili nešto, da. Ali ranije godine su mnogi drugi prolazili. Dakle, na jednoj i na drugoj strani imamo potpuno jasne poruke biračkog tela. Ono što je meni u svemu tome najvažnije, dakle, Albanci još uvijek ne mogu da shvate da je ključni element života na Kosovu i Metohiji odnos između Srba i Albanaca. Odnosno, odnos albanske većine, brojčane većine, prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Ako se tu ne poboljšaju odnosi i tretman Albana od strane Albanaca, koji Srbe doživljavaju kao neko strano telo, koji bi želeli da Srba nema na Kosovu i Metohiji, koji donose jednostrane odluke, dakle štetne po srpske interese, baš ih briga za reakciju srpskog naroda, dogod je takav odnos, kako je moguće onda da Srbi veruju te institucije? Ili Deda je okrenuo potpuno teze malo pre kada je pričao. Dakle, on kaže, instrumentalizuje Beograd Srbe i on ih kao usmerava kako da glasaju, on ih obeshrabruje da glasuju za druge kandidate, sem one koji su na srpskoj listi. Pa neće biti da je tako. Srbi su obeshrabreni ponašanjem Albanaca, ponašanjem institucija koje funkcionišu na Kosovu i Metohiji, da Srbi imaju sigurnost u tim institucijama, da te institucije mogu da im omoguće normalan život, da se bezbedno kreću, da mogu da rade normalno, da žive dobro, da imaju neku perspektivu. Pa onda bi verovatno imali više poverenja u te institucije i niko ne može da im nametne kako će da glasaju. Upravo zato što osjećaju da su potpuno ugroženi od tih institucija, neće da daju poverenje onima koji bi mogli da mešetare nešto sa albanskim strankama na štetu srpskog naroda.
Ovo je dobro mesto da uključimo gospodina Živonera Kočevića i da mu se izvinimo što smo ga malo zapostavili. Ja to gospodin Deda morao da ide, pa smo mu možda dali malo više vremena nego što je to bilo poželjno, ali evo, svakako ste tu na vezi. Hvala vam još jednom i možete nam vi reći da li u stvari ovo čemu je gospodin Drecun govorio, da li se osjeća na koži ljudi koji žive, odnosno Srba koji žive u pokrajini? Taj odnos...
Pazite, mislim, ja sam i to u početku rekao da pozdravljam Ilija Dedu koji je i za kog nisam sreo kako je otišao u samopredeljenje. I, znate, osjeća se ta ideologija samopredeljenja u ovome u čemu je on govorio. Meni je žao što nije tu da ovo čuje. Ali u svakom slučaju imaću prilike i da ga sretnem i da mu to kažem. Zato što, znate, nije stvar u tome da li je neko mlad, i on govori o mladim ljudima, sve je to u redu, ali upravo tog pobednika, da kažem, izbora u Prištini Albina Kurtija drže gnevni mladi ljudi, a to da bismo mi shvatili ko su ti ljudi, mi moramo da znamo da je to generacija koja većinom nije učestvovala u sukobu. Oni gotovo više i ne pamte da su Srbi postojali na Kosovu i Metohiji, ali je sva njihova osnovna, da kažem, ideološko-politička matrica izgrađena a borbi protiv Srba i na zamišljanju kako je ta borba izgledala protiv Srba. Dakle, oni su jedna vrsta mutacije oslobodilačke vojske Kosova i idejni izvorni naslednici komandanata koji su sada ipak dobili, odnijeli neku pobjedu. A kada kažem komandanata, onda mislim na Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja, partnera Limaja. Znate, to su, i onda je to ta velika nepoznanica sada, sada nama gospodin Deda govori kao da se tu dogodio neki demokratski preobražaj i da se tu dogodio neki veliki pomak, pa imamo, znate, partije centra, levice, socijaldemokratije. Kada je definisao Albin samopredeljenje kao socijalističku partiju, znate, to je, oni imaju socijaldemokratsku, znate, to je vrlo opasno. Dakle, to su ljudi sa najcrnjim nacionalističkim stavovima i sa socijalnim parolama. Znate, ne bih sada da upotrebim termin na šta to liči, ali to je vrlo blisko nekim zlim partijama koje su se pojavljale u Evropi već davno. Znate, to su opasne stvari i mi se tih stvari naravno plašimo, ali moram da vam kažem još jednu stvar.
Ta stranka je dobila gotovo 30%, to je vrlo...
To je vrlo opasno, znate, to, znate, međutim, Evropa i Amerika imaju neke rješenje za te mlade gnevne ljude i one će u jednom trenutku, kako to stvari stoje, vjerovatno podići ovu zavesu sa kosovskih prelaza i granica i pustiti vjerovatno jedan dio tih mladih ljudi da ode negdje u zapadnu Evropu, kao što su to uradili prije nekoliko godina. I onda imate tu relaksaciju na terenu, jer jednostavno ne znate šta da radite sa tom ozbiljnom grupacijom koja ima opasnu radikalnu ideologiju. S druge strane, znate, kada se srpska grupacija, odnosno srpski narod, nađe u centru tih sukoba interesa, i kada mu se kaže instrumentalizovani od strane Beograda, onda je to stvarno ponižavajuće, zato što ni jedna, da kažem, razumna poruka od strane albanskog političkog spektra nije došla prema Srbima u ovom predizbornom periodu. Znate, to je bilo ujedinjenje Mitrovice, iseljavanje Srba, izbacivanje Srbije. Pa nema nikakve šanse da se vlast Srbije izbaci sa Kosova dok god to Srbi na Kosovu i Metohiji žele. To je suština stvari. Pa čak i onda kad Beograd otkazuje neke svoje ingerencije, Srbi nemaju nikakvo drugo rješenje nego da se vezuju za Beograd. U ostalom, demokratsko pravo je svakoga da Beograd vidi kao svoj glavni grad.
Hoćete da kažete da vi ne vidite neke suštinske promjene u albanskom društvu, da tu nema
pacifikovanja? Ne, ja ne vidim promjene, znate, nažalost, svi znate, ovo je strašno što ću ja sada reći, ali najdemokratskiji izvori sa najviše nade da se nešto može promijeniti, bili su prvi lokalni izbori 2000. Od tada mi imamo samo korake koji idu krupno od demokratije. Dakle, mislim, mi moramo sada, da bismo pravilno razumjeli, mi moramo da pogledamo u susjedstvo i da vidimo, recimo, kako se to događalo u Crnoj Gori. Jer ono što je Milo Đukanović u Crnoj Gori, to je Hašim Tači na Kosovu. Kako god glasate, zna se ko pobeđuje. To je ta neka matrica i moć koja se koncentrisala u jednom čoveku i vi sada imate situaciju na Kosovu da svi bukvalno, ili Deda sa kojim smo razgovarali, ali svaki čovek koji je ušao u proces može biti premijer. Znate, to je vrlo zanimljivo. A zna se ko je iznad svega toga, onaj koji drži moć. S druge strane, ta moć je moć ucene, jer evo prije, ne znam, nekoliko dana je ovdje pohapšeno 7, 8, 9 islamista. I to uopšte nije slučajno urađeno. Dakle, da se pokaže ko drži moć i ko drži i tu stranu vrlo opasnu, razornu tog spektra, jer i oni postaju vrlo važni na političkoj sceni u odnosu prema Amerikancima, prema Evropljanima. Tako da je sve vrlo, vrlo komplikovano i kompletna situacija je nekako na ivici noža i na ivici eksplozije. I drugo, uzeo sam previše vremena, znate, nije uopšte jasno oko čega su se sada svi ujedinili, ako znamo da je vlada pala zbog demarkacije, zbog zajednice srpskih opština, šta ih sada ujedinjuje? Znamo da ovu ratnu vladu ujedinjuje odnos prema Haškom tribunalu i tu možemo očekivati da stranci popuste prema komandantima Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Ramošu Haradinaju i da, jer su oni spremni da žrtvuju svoje bliske ljude, možda čak i najbliže.
Hvala vam, gospodine Rakočeviću. Evo, gospodine Drecun, vi kao predsjednik skupštinskog odbora definišete, zastupate, pa i realizujete srpsku politiku na Kosovu. Kako se može odgovoriti na ovo o čemu je gospodin Rakočević govori?
Skupština ne realizuje politiku, za to izvršna vlast. mi dajemo smernice. Vidite, ovo što je kolega Rakocović rekao je jedna veoma sažeta ali iscrpna analiza onoga što se dešava. Činjenično stanje jeste tako. I ja uporno insistiram na tome da mi moramo da vidimo kakav će biti odnos svih albanskih stranaka i koalicija prema onome što je za nas najvažnije. A to je položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Gde smo videli tu pozitivne poruke? Da, ja kad sam bio na mitingu završnom u Severnoj Kosovskoj Mitrovici,
u tom smislu sam
ja sam poslao jasnu poruku srpskom narodu da glasaće Srpsku listu ne priznaje samoproklamnu državu, već jasno kaže da njihov predsjednik nije tačan, nego Aleksandar Vučić, da njihova vlada nije u Prištini, nego u Beogradu, ali da će učestvovati u radu tih institucija zato što od tih institucija im zavisi svakodnevni život i da bi sprečavali Albance da jednostrano donose štetne odluke po srpske interese koliko god mogu da spreče. Ali istorijom sam poslao i poruku da je krajnje vreme da je odgovornost na sadašnjim generacijama političara da počnu da šalju poruke koje bi značile pomirenje, suživot, makoliko to bilo teško, da ne samo da dozvolimo i da ne samo da vaspitamo mladu generaciju na principima koji bi nas uveli u neki novi rat, da su Srbi i Albanci nekakvi arhi, večiti neprijatelji. To je pogubno opasno i za Albance i za Srbe, ali mi sa albanske strane, od većine stranaka upravo čujemo te poruke na brutalan način kao što to radi Haradinaj ili na jedan perfidniji način kao što to radi Samopredeljenje, evo vidimo u neku ruku i Ilir Deda. Dakle, znate, to se prikrije, to jeste prikrivena ideologija Samopredeljenja kod njega. Samopredeljenje, samo da ne zaboravimo, Albin Kurti je direktno vezan za komandante one krovne paravojne albanske formacije, Albanska nacionalna armija, gdje je recimo Spiro Butka, jedan od komandanta i ostalo, agenti albanske službe, službe Republike Albanije. Dakle, Republika Albanija preko njih kreira sve te procese. I kad vidite poruke koje su skandalozne, zastrašujuće, da će Srbi biti do kraja proterani.
Koliko se sjećam, je bio uhapšen 90-ih godina Albin Kurti, mislim da je bio
Ne znam. To kolega Rakočević sigurno bolje zna. Ja sam pratio ove njegove aktivnosti poslednjih godina da vidim šta radi, ali sam pratio i tu vezu koja nije prisutna u javnosti sa tim paravojnim albanskim formacijama, sa nekim ljudima iz terorističke OVK i iz Dreničke grupe, recimo Drenički Lor, Selimi i ostalo. Dakle, ne treba imati iluzije kakav je pokret Samopredeljenje. Ključna stvar je u sledećem. Prvo, da ako bi takozvanu vladu formirala koalicija Kotača i Haradinaja, čiji stavovi bi prevagnuli? Što bi bio njihov zvaničan stav? Da li će se formirati zajednica srpskih opština, da li će se proces normalizacije bez ikakvih uslovljavanja koje Srbija ne da, neće joj prihvatiti, neće uopšte da razmišlja o tome, da oni nama postavljaju nekakve uslove, ili će se nastaviti proces ili neće. Sada se razilaze Tači i Haradinaj. Da vidimo kakvi su stavovi ovih drugih i Samopredeljenje. I oni bi neke uslove, nešto oko zajednice. Oni bi bez Srbije da razgovaraju samo sa Srbijom, sa Kosovom. Te Haradinaj govorio, ako oni pobede, a evo imaju najviše glasova, neće biti Srbije na Kosmetu. E pa jeste, tu je Srbija i bit će u narednom periodu. I bit će preko srpske liste u sred institucija koje bi da kontrolišu Tači, Haradina i Ljima i ostali. I tu je sa našim institucijama koje funkcionišu, sa našim privrednim organima, sa školstvom, sa zdravstvom, sa svim tim, sa medijima. Dakle, tu smo, prisutni smo i bit ćemo u narednom periodu. Ali moramo da vidimo ta nova izvršna vlast, šta će ponuditi Srbima. Da bismo znali da li srpski predstavnici mogu da prihvate učešće u toj izvršnoj vlasti ili ne mogu.
To je završno pitanje odnos za vas i za gospodina Kočevića.
Ali vidite, to se prelama preko odnosa prvenstveno prema samom srpskom narodu, šta će im ponuditi, kako se poboljša kvalitet života, a najvažnije pitanje je briselski proces normalizacije odnosa. Ako ga ne nastavljamo, ako oni jednostrano odustanu od zajednice srpskih opština, onda je čitav proces mrtav, onda ništa od onoga što je dogovoreno neće moći više da važi. Da li je to interes međunarodne zajednice, posebno onog dela koji presudno utiče na procese na Kosovu i Metohiji, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama? Dakle, taj njihov odnos moramo da vidimo da bude čvrsto definisan. U minulom periodu imali smo koalicioni sporazum gde je Srbima rečeno u tom koalicionom sporazumu obećano da će se formirati zajednica srpskih opština. Nije bilo ništa od toga. mi ne samo dva puta da napravimo istu grešku. Ako nećete da poštujete dogovore, onda sad ako želite novi dogovor, morate da date 101% čvrste garancije da će zaista biti formiran ili da se nešto uradi već na tome, pa da se onda razgovara odalje. Dakle, mislim da taj odnos prema briselskom procesu, prema zajednici srpskih opština i ošte prema poboljšanju kvaliteta života i bezbednosti srpskog naroda na Kosmetu je kriterijum na osnovu koga će srpski politički predstavnici, bar govorimo o srpskoj listi, da se odluče da li treba da učestvuju u toj novoj izvršnoj vlasti ili treba da ostanu izvan nje.
Gospodine Rakočeviću, čuli smo šta misli Milovan Drecun. Kakav je vaš stav o eventualnom učešću srpske liste u novoj kosovskoj vlasti?
A znate kako, mislim da bez snažne podrške Beograda, bez snažne, a s druge strane ta snažna podrška Beograda zavisi u velikoj meri od toga kako međunarodna zajednica vrši pritisak na Beograd kada je Kosovo i Metohija u pitanju, da li se i ti stavovi. Znate, gospodin Drecun je pomenuo ovaj koalicioni dogovor o zajednici srpskih opština. To je strašna stvar. Dakle, to nije moglo, to je ono što je Hašim Tači izigrao. Dakle, to je ono što je međunarodna zajednica izigrala. I to su opasne stvari koje vam govore jedno te isto, 20 godina već, 18, 19, da sve ono što stavite na papir i što se tvrdo dogovorite može biti izigrano. I to nije, znate, i to je izigrano na političkom nivou. A kada se politički nivo takav preslika na život, onda vi dopuštate nekom lokalnom policajcu, činovniku, sudiji, da sa vama na terenu radi šta god hoće. I jer ima neskriveni primer i jasni primer visoko, visoko iznad sebe. Tako da recimo, evo, mislim, mi sada odavde, ja lično poručim knjigu poštom. Neko odluči u poštama Kosova da tu knjigu ja ne mogu da dobijem. Niti bilo ko. Znate, to je najcrnji stepen nesloboda. Ili imali smo sada paradoks za izbore, na izborima, dakle, mogli smo da glasamo sa srpskom ličnom kartom, ali neko je odlučio da ne možemo da pređemo merdare sa srpskom ličnom kartom na albanskoj strani. To su sulude stvari koje proizvodi jedno anarhično društvo koje se udaljava od demokratije. I to je suština. I ovi izbori su udaljavanje od demokratije. Srbima bi bilo najlakše da ih Albanci ostave na miru, ali to će se teško dobiti.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam. Približavamo se kraju emisije. Lopta je svakako u albanskom dvorištu. Naši gosti su danas bili gospodin Milovan Drecun, gospodin Ilir Deda i Živojin Rakočević. Htio bih samo još jedno pitanje, ako može u 2 sekunde, gospodina Drecuna. Ko će biti novi premijer Republičke vlade?
Sazvaćemo u 18 časova. Reći će nam predsjednik Republike Srbije kome će poveriti mandat.
Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
Hvala vam.